Sen hörde jag en svar hérna vinnumæður sem var eitthvað svona...
Já, vinnumæður sem ég held að hafi komið eitthvað 17 ára til nýjarsar af minns. Og hann var alltaf sína tíð og hátt á nýræðisaldri á Grímstöðum og var vinnumæður hjá þremur ættliðum.
Hvað hétt hann?
Guðliði, Halldór Hafliðarsson.
Og hann var að búa til vísur og það ekki sem
Jú, þú? Hann bjó til vísur og við segjum það sé fyrsti atómkveðskapur sem við kynntumst.
Mm. Þeir voru að fara með henni einhverja vísur á þenni?
Já, hann orti nú margt. Til dæmis þessa þegar hann var að stríða við kaupakonuna í subvota vonda engi og hún var ákaflega styrðlind við hann. Þá orti hann þessa vísu. 11 tíma undi ég mér hjá miðaldra flóði úr flóa. Ánægjum skein á móti mér og gerði mér svo góðan. En hún var nefnilega reynt ekki að dánægja.